Να διαβάσουμε λίγο μερικά εισαγωγικά για τη Δευτέρα Επιστολή του Ιωάννου. Η Δευτέρα Επιστολή δεν έχει εγκύκλιο, λέει, χαρακτήρα, δηλαδή δεν είναι όπως η πρώτη, οι οποίες θέλετε σε πολλούς όλους τους χριστιανούς. Και γι' αυτό λέγεται καθολική, αλλά επειδή αυτές οι δύο μικρές κανονικά δεν είναι καθολικές επιστολές, δεν στέλνονται σε πολλούς. Αυτή εδώ η Δευτέρα στέλνεται σε μια κοινότητα και η άλλη μάλιστα στέλνεται η τρίτη σε ένα πρόσωπο. Αλλά επειδή η μικρούλης ήταν κοντά στην πρώτη που είναι καθολική επιστολή, μπήκαν και αυτές όπως και του Ιούδα, μπήκαν μικρές-μικρές όπως είναι, μπήκαν εδώ στις καθολικές. Του Ιούδα μάλλον έχει καθολικό χαρακτήρα. Η Δευτέρα λοιπόν επιστολή Ιωάννου δεν έχει εγκύκλιο χαρακτήρα, αλλά απευθύνεται σε κάποια συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα, στην οποία ο Απόστολος συστήνεται ως ο πρεσβύτερος, επισημένοντας με τον τρόπο αυτό την αυθεντία του. Ο Απόστολος γράφει ότι η αγάπη συνίσταται στην τήρηση των εντολών του Θεού και εφιστά την προσοχή των μελών της στη δράση των πλάνων και αντιχρίστων που δεν ομολογούν ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Συνοψίζει δηλαδή στη μικρή αυτή επιστολή των 13 στίχων τα δύο κεντρικά θέματα της πρώτης επιστολής του. Αναγγέλει την επικείμενη επίσκεψή του και κλείνει την επιστολή με χαιρετισμούς της κοινότητας στην οποία βρίσκεται. Η επιστολή είναι ένα δείγμα της χριστιανικής σκέψης της εποχής εκείνης και μας παρουσιάζει την άμυνα της Εκκλησίας απέναντι στους ψευδοδιδασκάλους. Τονίζεται βεβαίως έντονα η εντολή της αγάπης, αλλά χαράσεται μια σαφής διαχωριστική γραμμή απέναντι στους αιρετικούς. Αυτά λέει η εισαγωγή. Πρέπει να γράφτηκε η επιστολή μάλλον προς το τέλος του πρώτου αιώνα, όπως και η τρίτη επιστολή. Και μάλλον οι επιστολές πρέπει να γράφτηκαν μετά το Ευαγγέλιο. Έχουμε στην Καινή Διαθήκη το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, έχουμε την πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου και έχουμε και δύο μικρές, μία προς μία κοινότητα, αυτή εδώ που θα δούμε τώρα αμέσως, και μία προς ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Ο πρεσβύτερος, διαβάζουμε από τη μετάφραση, ο πρεσβύτερος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο και Απόστολος και Θεολόγος, ναι, όταν γράφει είναι πολύ γέρον, πάρα πολύ γέρον, και επομένως και από αυτής της απόψεως, ναι, άνετε λέει ο πρεσβύτερος, εγώ ο πρεσβύτερος, αλλά και από τις απόψεως βέβαια ότι είναι Απόστολος, ναι, μερικοί λέγανε τόσο γέρον που να απλώς λέει τεκνία μου, παιδεία, αλλά δεν είναι απλώς αυτό, θυμίστε πως έχει γράψει την πρώτη επιστολή. Ο πρεσβύτερος λοιπόν γράφει αυτή την επιστολή, εγώ ξαναλέω, εγώ ο πρεσβύτερος, προς την εκλεκτή κοινότητα, την ονομάζει εκλεκτή κυρία, αλλά είναι μια κοινότητα, δηλαδή είναι, ας πούμε, μια περιοχή, όσο μια μητρόπολη ίσως. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κοινότητα και τα μέλη της, που εγώ τους αγαπώ αληθινά. Το κείμενο βέβαια λέει «ους εγώ αγαπώ εν αληθεία». Και κάποια φορά είχαμε έτσι προσέξει εδώ όλοι μαζί πάλι ότι και σε αυτήν την επιστολή εδώ, τη μικρή, τη Δευτέρα και στην τρίτη, ναι, χρησιμοποιεί τη λέξη αυτό αλήθεια. Ο πρεσβύτερος εκλεκτή κυρία και της τέκνης αυτής, ους εγώ αγαπώ εν αληθεία, κι ούκ εγώ μόνος, αλλά και πάντες οι αγνοκώτες την αλήθεια, δια την αλήθεια την μένουσαν εν ημίν και με θυμόν έστε εις τον αιώνα, έστε με θυμόν χάρις, έλεος, ειρήνη, παρά Θεού Πατρός και παρά Κυρίου Ιησού Χριστού, του Υιού του Πατρός, εν αληθεία και αγάπη. Έχει δηλαδή μόνο εδώ στον πρόλογο, στους δυο αυτούς πρώτους στίχους, τρεις στίχοι μάλλον, τέσσερις φορές. Ένα, δύο, τρία, τέσσερις φορές έχει το αλήθεια. Και δεν πρέπει να την καταλάβουμε αυτή τη λέξη όπως λέμε εμείς, να σου λέω την αλήθεια. Σου λέω την αλήθεια, γνωρίζω την αλήθεια και λοιπά. Γι' αυτό μου φαίνεται λίγο φτωχό εδώ έτσι όπως το βάζουν. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κοινότητα και τα μέλη της που εγώ τους αγαπώ αληθινά. Τους αγαπώ αληθινά. Εδώ βέβαια λίγο ταιριάζει, αλλά να δούμε και τη συνέχεια. Διότι εδώ, αν θυμίστε μια άλλη φορά που είχαμε ασχοληθεί έτσι με αυτές εδώ τις λέξεις, ναι, είχαμε πει τότε ότι να, αυτός είναι ο λόγος και που τελευταία λέμε να γίνουμε αληθινοί χριστιανοί, αληθινοί χριστιανοί. Όχι απλώς, να είσαι χριστιανός, αληθινός. Και αληθινός θα πει όταν λέμε, λέει ο Χριστός, εγώ είμαι αλήθεια. Επομένως, σε αναγνωρίζει ο Χριστός ως που είναι η αλήθεια, σε αναγνωρίζει ως αληθινό χριστιανό. Με την έννοια δηλαδή ότι κατάλαβες τι σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και ήρθε στη γη και μας έσωσε θυσιάζοντας τον εαυτόν του. Και κατάλαβες τι σημαίνει Ευαγγέλιο, τι σημαίνει είναι αυτό, να κάνεις εντολές του Χριστού, να ζεις όπως θέλει ο Χριστός. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλιώς είμαστε ψεύτες όλοι. Και συγγνώμη που το λέω αυτό, αλλά ποιος χριστιανός, ας πούμε, έχει την έννοια του, έτσι να ζει αληθινά. Αφού είσαι του Χριστού, να ζήσεις όπως θέλει ο Χριστός. Αυτό είναι το αληθινό. Αν δεν ζήσεις όπως θέλει ο Χριστός, και μην αρχίσουμε δηλαδή να λέμε, μα εμείς είμαστε άνθρωποι, είμαστε αδύναμοι. Δεν είναι αυτό. Και άλλο ψέμα δηλαδή. Είπα σε κάποιον σήμερα κάτι και απαντά με ψέμα που δεν φαινόταν βέβαια ότι είναι ψέμα και στην ελαφρά παρατήρηση ότι δεύτερο ψέμα και στην ελαφρά παρατήρηση τρίτο ψέμα και το άφησε κανείς έτσι που πάμε. Το λέω αυτό βέβαια για να βοηθηθούμε να καταλάβουμε ότι όλοι είμαστε όχι αναλυθεί ενώπιν του Θεού. Ούτε να πεις τάχα ότι να εμείς είμαστε άνθρωποι και τα λοιπά. Δεν το ξέρει ο Θεός ότι είμαστε άνθρωποι. Ναι, αλλά εσύ χρησιμοποιείς αυτό εδώ, άνθρωπος είμαι, για να πας άνετα να κάνεις τις αμαρτίες σου. Άλλο είναι να πεις, πω, εγώ βαπτίστηκα και υποσχέθηκα στον Χριστό και ομολόγησα στον Χριστό ότι θα ενωθώ μαζί Του, θα είμαι ενωμένος μαζί Του, θα κάνω το θέλημά Του, πω και πώς ζω. Και να σε στοιχίζει αυτό, και να η σκέψη αυτή να σε βοηθάει να μετανιώνεις αληθινά, να ταπεινώνεις αληθινά, να πούμε πάλι τη λέξη αληθινά, αληθινά. Ενώ το άλλο είναι ένα ψέμα. Δύσκολα είναι, δεν γίνονται. Ο άνθρωπος είναι αδύνατος. Ναι, μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τον εαυτό σου. Τη στιγμή που από βαθιά, από την ψυχή σου βαθιά, δεν θέλεις, παραδείγματος χάρη, τον Χριστό να επέμβει στην ψυχή σου και να σε βαθύσει να ζεις αγία ζωή. Δεν το θέλεις. Πες το αυτό. Ο πρεσβύτερος προς την εκλεκτή κοινότητα και τα μέλη της που εγώ τους αγαπάω αληθινά και όχι μόνο εγώ αλλά και όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Όλοι όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Αλλά ποια αλήθεια, άμα έτσι σκέτα το πούμε όσοι έχουν γνωρίσει την αλήθεια. Είπαμε, τι λέει ο Χριστός, εγώ είμαι αλήθεια. Άμα δεν γνωρίζεις τον Χριστό, δεν ζεις και τον Χριστό δεν τον γνωρίζεις απλώς να διαβάσεις ή να ακούσεις, αλλά μόλις αρχίσεις να τον ακολουθείς και μόλις αρχίσεις να κάνεις τις εντολές του, όσο, ό,τι και αν στοιχίζει, τότε γνωρίζει τον Χριστό και τότε γνωρίζει την αλήθεια. Και αυτή είναι η αλήθεια. Και έκανε εντύπωση εδώ, γι' αυτό το λέγαμε και πριν από καιρό που είχαμε ασχοληθεί λιγάκι με τις δύο αυτές επιστολές, έκανε εντύπωση ότι εδώ ο Απόστολος έχει κάποιο λόγο και χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη αλήθεια. Σας αγαπώ, λέει, αληθινά. Όχι, σας αγαπώ, δεν φτάνει. Φτάνει, αλλά να, χρειάζεται να το τονίσεις. Σ' αγαπώ αληθινά και βαθύτερα όταν θα πεις σ' αγαπώ αληθινά, σ' αγαπώ όπως μας αγάπησε ο Χριστός και μας είπε να αγαπούμε ένας τον άλλον, έτσι σ' αγαπώ. Κατά τα άλλα, αγαπάς τον άλλο από συμφέροντα, αγαπάς τον άλλο από ένα συναισθηματισμό απλώς, αγαπάς από... Α, έτσι σε βολεύει. Πού θυσιάζει κανείς το εγώ του? Δεν θυσιάζει το εγώ του κανείς, αν δεν θυσιάζει το εγώ, πώς αγαπάς? Σας αγαπάμε χάριν στην αλήθεια που βρίσκεται σε μας, λέει εδώ τώρα η μετάφραση. Δια την αλήθεια την ημένουσαν εν ημίν και με θυμών έστε εις τον αιώνα. Ναι. Όταν λέει εδώ ο Απόστολος για την αλήθεια, σας αγαπούμε δηλαδή, δια την αλήθεια που με την ημένουσαν εν ημίν. Ναι, εννοεί ακριβώς αυτό, ότι γνωρίσαμε τον Χριστό, γνωρίζουμε τον Χριστό, γνωρίζουμε το Ευαγγέλιό Του, γνωρίζουμε όλο το έργο που έκανε, είμαστε του Χριστού, ακολουθούμε τον Χριστό, είναι μέσα μας ο Χριστός, είναι μέσα μας η αλήθεια και ούτε να διανοηθούμε. Ούτε να διανοηθούμε να είναι ψεύτικη η ζωή μας. Αλλιώς, ένας ας πούμε κοσμικός άνθρωπος αρχίσει να λέει αλήθεια σου λέγω, και όταν αρχίσει να διηγείται τις αμαρτίες του παραδείγματος κάτω. Τις διηγείται έτσι για να καμαρώσει για τις αμαρτίες. Μπορεί να πει αυτός τώρα ότι έχει την αλήθεια. Το λέγω έτσι για να το καταλάβουμε παρακαλώ. Η χάρη, η ευσπλαχνία και η ειρήνη. Ο Άγιος Ιωάννης λέει να είναι μαζί σας η χάρη, το έλεος, η ειρήνη παρά Θεού Πατρός και παρά Κύριου Ιησού Χριστού. Ναι, η ειρήνη από το Θεό Πατέρα και από τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Πατέρα. Ας είναι μαζί σας, πάλι λέει εδώ τώρα, ας είναι μαζί σας, η μετάφραση, ας είναι μαζί σας με αλήθεια και αγάπη. Ναι, ο Ευαγγελιστής λέει εν αλήθεια και αγάπη να είναι. Ναι, σας λέω αλήθεια δηλαδή. Και το εύχομαι και θέλω να είναι η χάρη του Θεού αληθινά, το έλεος, η ειρήνη του Πατρός και του Υιού αυτού του Ιησού Χριστού να είναι μαζί σας, εν αληθεία. Αισθανόταν την ανάγκη δηλαδή ο Ευαγγελιστής να το τονίσει αυτό, αλλιώς μένουν λέξεις. Προχωράει λοιπόν τώρα και ξαναθυμάται πάλι τη λέξη. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα, ως εδώ ήταν το προήμιο, το ας πούμε χαιρετισμός, ο πρώτος χαιρετισμός. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα μέλη της κοινότητός σας να σκέφτονται και να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Σύμφωνα με την αλήθεια, αλήθεια. Βέβαια, βρήκες να δεις έναν άνθρωπο, να είναι ντόπρος άνθρωπος, ειλικρινής άνθρωπος, εντάξει, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτε, αν απλώς είναι ως άνθρωπος. Ειλικρινής και λέει την αλήθεια, δεν λέει ψέμα. Ναι, καλό είναι αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Η αλήθεια εδώ είναι να έχουμε μέσα μας το θέλημα του Θεού, να έχουμε μέσα μας όλο εκείνο που μας είπε ο Θεός, που έκανε ο Θεός για μας, που κάνει για μας ο Θεός, όλο εκείνο που θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η αλήθεια. Και γι' αυτό είπαμε, πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα αυτό που λέει ο Κύριος, εγώ είμαι η αλήθεια, η οδός, η αλήθεια και η ζωή, η αλήθεια. Ναι. Αν το καταλάβουμε αυτό απλώς, ότι έχουμε να κάνουμε εδώ, όταν λέει αλήθεια, έχουμε να κάνουμε απλώς με έναν ειλικρινή άνθρωπο, που δεν είναι κακό, καλό είναι, αλλά δεν φτάνει αυτό. Με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρεις ότι δεν λέει ψέματα. Ναι, καλό είναι, δεν είναι κακό. Αλλά όμως δεν έχει καμία διάθεση να γνωρίζει τι είναι ο Θεός, ποιος είναι ο Θεός, τι έκανε ο Θεός, τι ζητάει ο Θεός, ποιες είναι οι εντολές του Θεού. Ούτε έχει καμία διάθεση να τηρεί τις εντολές του Χριστού. Χάρηκα πάρα πολύ που βρήκα μέλη της κοινότητός σας να σκέφτονται και να ζουν σύμφωνα με την αλήθεια. Αλήθεια με αυτήν την έννοια που λέμε. Όπως ακριβώς λέει η εντολή που λάβαμε από τον Πατέρα. Και τώρα σας παραγγέλω, αγαπητή κοινότητα, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο. Δεν σας γράφω καμιά καινούργια εντολή, αλλά αυτή που είχαμε εξ αρχής. Να τι είναι αγάπη. Να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του. Και η εντολή, όπως την ακούσατε εξ αρχής, είναι πώς πρέπει να ζείτε με αγάπη. Ότι πρέπει να ζείτε με αγάπη. Και αυτή στην η αγάπη, λοιπόν, τι είναι. Είναι περιπατώμενη κατά τα εντολάς αυτού. Αυτή στην εντολή, καθώς ακούσετε επ' αρχής, είναι αυτή περιπατείτε. Πολλοί πλάνοι έχουν εμφανιστεί στον κόσμο που δεν παραδέχονται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός που έγινε άνθρωπος. Όποιος τα λέει αυτά είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Προσέξτε τον εαυτό σας για να μην χάσουμε ό,τι καταφέραμε ως τώρα, αλλά να μπορέσουμε να λάβουμε ολόκληρο το μισθό μας. Όποιος δεν μένει πιστός στη διδασκαλία του Χριστού, αλλά την παραβαίνει, προχωρώντας δήθεν πέρα από αυτή, δεν έχει κοινωνία με το Θεό. Ποιος ας πούμε από εμάς τους Ορθοδόξους, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, γνωρίζει ποια είναι η διδασκαλία του Χριστού. Αναφέρω απλώς το όνομα, μπορεί να τηρεί μερικά τυπικά πράγματα, αλλά ή ποιος ας πούμε έτσι νοιάζεται να γνωρίζει τη διδασκαλία του Χριστού, να γνωρίζει όλα αυτά που είπε ο Χριστός. Που δεν τα είπε έτσι σταυρώντο, που έχουμε πει κι άλλη μέρα. Μόλις ανακαλύψουμε τι θησαυρός υπάρχει εδώ μέσα στο βιβλίο αυτό που λέγεται Αγία Γραφή και που είναι ακριβώς όλο το Ευαγγέλιο, που είναι όλη η διδασκαλία του Χριστού. Είναι όλη αυτή η Θεία Αποκάλυψη. Αισθάνεται κανείς όταν ανακαλύψει τον θησαυρό που βρίσκεται, αισθάνεται κανείς ότι ήταν ένας ανόητος όλη τη ζωή που δεν το πρόσεξε αυτό το όνομα και ασχολείται με άλλους θησαυρούς. Οπότε, αν έτσι έχουν τα πράγματα, τι σχέση έχουμε εμείς με αυτό που λέει εδώ ο Ευαγγελιστής, η αλήθεια, την αλήθεια. Είμαστε αληθινοί χριστιανοί, πιστεύουμε αληθινά, όντως ακολουθούμε αληθινά τον Χριστό. Αυτό φαίνεται από την όλη ζωή, τι λέγαμε τις προηγούμενες ημέρες. Ότι λίγο πολύ, ή δεν νοιάζονται καθόλου οι χριστιανοί, τηρούν μερικά τυπικά αυτά, δεν νοιάζονται από εκεί και πέρα τίποτε. Ή όσοι παίρνουν λίγο πιο ζεστά τα πράγματα, συνέχεια κρινιάζουν, παραπονούνται για τις ανάγκες τους, για τις αρρώστιες τους, για τα θέματά τους, για τα προβλήματά τους κτλ. Δεν βρήκαν τον Χριστό. Ψάχνουν να βρουν τον εαυτό τους και ψάχνουν να βρουν την ανθρώπινη ζωή. Και επειδή δεν έχουν τα πράγματα όπως τα θέλουν, λοιπόν, τι χριστιανοί είναι αυτοί και τι σχέση έχουμε με την αλήθεια και τι σχέση έχουμε με τον Χριστό. Εμείς οι καλοί χριστιανοί που ακόμη δεν νιώθουμε μέσα στην ψυχή μας ότι υπάρχει ο Θεός, ο Δημιουργός του Παντός, δημιούργησε και εμάς και μας έκανε αυτή τη χάρη από την ύπαρξη, μας φέρει στην ύπαρξη. Και καθώς, ας πούμε, το βλέπουμε και το ζούμε ότι βρεθήκαμε μέσα στην αμαρτία, ο Χριστός ήρθε και μας σώζει. Χαρά σε Ευαγγέλιο. Όχι και πέρα τι μπορεί να σταθεί. Τι προβλήματα και τι δυσκολίες και τι φόβοι και τι αυτό. Τίποτε μπορεί να σταθεί από εκεί πέρα. Και μόνο δυστυχώς οι χριστιανοί είναι δυστυχισμένοι. Δυστυχισμένα πλάσματα. Επειδή ακριβώς οι άλλοι τρέχουν και μεθούν με τις διάφορες ψευτοχαρές της ζωής και είναι μεθυσμένοι και μοιάζουν να είναι χαρούμενοι. Χριστιανοί βέβαια στερούνται μερικά από αυτά, αλλά όμως είναι δυστυχισμένοι γιατί δεν βρήκαν αληθινά τον Χριστό. Βλέπετε, αληθινά, αναγκαζόμαστε να πούμε τη λέξη αυτή. Δεν είμαστε αληθινοί χριστιανοί, δεν πιστεύουμε αληθινά, δεν βρήκαμε την αληθινή διδασκαλία, όλο αυτό το αληθινό που είπε ο Χριστός και που εμείς να ανταποκριθούμε αληθινά. Όποιος όμως μένει πιστός σε ό,τι δίδαξε ο Χριστός, αυτός έχει κοινωνία με τον Πατέρα και με τον Υιό. Όσοι χριστιανοί, ας πούμε, και για να μην τρέχουμε σάμους, από εμάς εδώ, έχουμε πραγματική κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. Αυτό φαίνεται, επαναλαμβάνω, φαίνεται από τη ζωή μας. Το ένα μέρος, άμα βρήκες πραγματικά το Θεό, βρήκες τον Υιό, βρήκες την Αγία Τριάδα, βρήκες το όλο έργο του Χριστού, είσαι μετανοημένος, ταπεινωμένος, έχεις συντριβή, είσαι ευλαβής, έχεις φόβο Θεού, τέλος. Άλλο πράγμα δηλαδή, διότι έχεις αίσθηση και συνέστηση της αμαρτίας και θα δώσουμε λόγο στον Θεό και ο Θεός το πάνε έκανε και κάνει για να μας σώσει και εμείς κάνουμε το κεφαλιού μας. Για ένας που έχει αυτή τη συνέστηση, ναι, έχει φόβο Θεού με την καλή έννοια και μετανοεί και κλαίει και παρακαλεί τον γύρο να τον συγχωρέσει, να τον αλύσει. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν, ούτε γονγίζουμε, ούτε προσπαθούμε τάχα να μην πάθουν τίποτα τα δικαιώματά μας και μην πάθει τίποτα η αυτοδικαίωσή μας και μην τυχόν στερηθούμε κάποια πράγματα κλπ. Αλλά χαρά μεγάλη που βρήκαμε τον Χριστό και τρέχουμε πίσω Του. Και έχουμε πει πολλές φορές και το πω πάλι ότι δεν είναι απλώς ότι δεν νιώθουμε έτσι, αλλά δεν θέλουμε κιόλας έτσι να νιώθουμε. Όχι. Γιατί μόλις τελείς, αυτήν την ώρα δηλαδή, όποιος μέσα του βαθιά θα πει «Για στάσω, μια ζωή ολόκληρη, εγώ τι κάνω, ένας ψεύτης, ενώπιον του Θεού». Όχι, από αυτήν την στιγμή να γίνω αληθινός. Αμέσως έρχεται η αλλαγή αυτή. Και φυσικά ο λόγος που ζούμε αυτός είναι. Ο Θεός μακροθυμεί, μήπως και εμείς τελικά έρθουμε σε συνέστηση. Και τώρα λέγει ότι, που στηρίζουν μερικοί εδώ και «Ο μένων εν τη διδαχή του Χριστού, όποιος μένει στη διδαχή του Χριστού, αυτός και τον Πατέρα και τον Υιόν έχει». Αυτός έχει και τον Πατέρα και τον Υιόν. Στη διδαχή του Χριστού δηλαδή, ότι ο Χριστός, ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας. Αυτός δηλαδή που είναι Υιός του Θεού και έγινε άνθρωπος, είναι Θεός και άνθρωπος. Ήτις έρχεται προς εμάς και λέει τώρα, αν έρχεται κάποιος σε εσάς και ταύτην την διδαχή του φέρει, και δεν κάποιος δηλαδή που έρχεται σαν, έτσι να σας διδάξει ας πούμε και δεν έχει αυτήν την διδαχή, δεν διδάσκει αυτήν την διδαχή, αυτήν την διδασκαλία που λέμε. Κυρίως δηλαδή ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος και είναι θεάνθρωπος. Και όχι στα ψέματα φάνηκε τάχα ή είπε ότι είναι Υιός του Θεού, αλλά αληθινά. Γι' αυτό δεν σημαίνει απλώς ότι το δέχεσαι έτσι, αλλά ζεις σύμφωνα με αυτό. Ακολουθώντας τον Χριστό, κάνοντας εντολές του Χριστού. Όποιος έρχεται λοιπόν και δεν σας λέγει, δεν έχει αυτήν τη διδαχή, αυτήν τη διδασκαλία, μη λαμβάνετε αυτόν εις την οικία, μην τον παίρνετε λοιπόν στο σπίτι σας, ούτε να τον χαιρετάτε. Ο γαρ λέγον αυτό χέριν, κοινωνεί της έργης αυτού της πανελής. Αυτός που τον χαιρετάει, που τον ασπάζεται, που τον δέχεται. Εδώ είναι η ερετική αυτή που χτυπάει και στην άλλη επιστολή ο Άγιος Ιωάννης και εδώ, οι οποίοι ας πούμε δεν δεχόταν ότι ο Ιησούς, ο άνθρωπος αυτός που φαινόταν, ότι ήταν πράγματι και Υιός του Θεού, Θεός δηλαδή, δεν το δεχόταν αυτό. Και ήταν πέρα για πέρα αιρετική διδασκαλία, πέρα για πέρα. Και λέει ούτε να τους ακούτε, ούτε να τους χαιρετάτε, ούτε να τους βάλετε στο σπίτι, ούτε... Και καλώς πράττουν βέβαια όσοι προσέχουν αυτήν εδώ, αυτά εδώ τα λόγια του Αγίου Ιωάννου και τα τονίζουν για να προφυλάξουν, ας πούμε, τους χριστιανούς από τις διάφορες αιρέσεις που υπάρχουν και σήμερα. Να μου επιτρέψει όμως να πω ότι εάν ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν σήμερα κάπου, Έμεινε κάπου και μας έστελνε μία επιστολή. Δεν θα έλεγε αυτό. Ως αν δηλαδή ο μεγάλος κίνδυνος, ας πούμε, ημών των Ορθοδόξων Χριστιανών, μεγάλος κίνδυνος είναι μην τυχόν έρθει κανένας καθολικός ή κανένας προτεστάντης, ας πούμε, που οπωσδήποτε είναι αιρετική και οπωσδήποτε δεν έχουμε καμιά δουλειά να έχουμε παραδώσει κτλ. Αλλά δεν θα έλεγε αυτό, διότι δεν υπάρχει και τόσο μεγάλος κίνδυνος από εκεί, όχι ότι δεν είναι κίνδυνος, δεν υπάρχει. Αλλά θα μας ανακαλούσε όλους στην τάξη. Και έλατε εσείς εδώ. Και έλατε. Πιστεύετε στο Ευαγγέλιο, πιστεύετε στο Χριστό. Ζείτε χριστιανικά, κάνετε τις εντολές του Χριστού. Ή απλώς μείνετε με το ότι εσείς είστε χριστιανοί, λοιπόν, που πιστεύετε, έχετε την αληθινή πίστη και όχι την αιρετική πίστη και νομίζετε σας φτάνει αυτό. Και θα το έλεγε αυτό, μάλιστα θα το έλεγε με όλη τη δύναμη της ψυχής του, νομίζω. Όπως είχαμε φέρει ένα παράδειγμα, λοιπόν, είναι ή ένας λύκος ή περισσότεροι λύκοι στο βουνό και είναι κίνδυνος βέβαια για το κοπάδι. Αλλά και ο πιο αγρίκος χωρικός, εάν αρρώστησε το κοπάδι του, είχα πει νομίζω και το λέω και τώρα και με τα ίδια μου τα μάτια είδα δηλαδή ότι ναι, μικρά παιδιά τότε που ήμασταν και είχα δει με τα ίδια μου τα μάτια ότι στο Α μαντρί, στο Β μαντρί λοιπόν κάτι έκανε ο βοσκός εκείνος στο κοπάδι του και αυτό που έκανε δήλωνε ότι όλο το κοπάδι του αρρώστησε. Αρρώστηκε από κάποια αρρώστια. Έβαζαν ένα μεγάλο βαρέλι λοιπόν και έριχνε νερό μέσα, έριχνε και το φάρμακο μέσα και έπαιρνε βοσκός τώρα βοηθούμενος και από κάποιον άλλον ή από κάποιους άλλους και μία-μία κατσίκα ή πρόβατο λοιπόν το έβαζε μέσα εκεί στο βαρέλι. Να κρυφτεί ακόμα και το κεφάλι του και τα αυτιά του και τα μάτια του, τα πάντα και το έβγαζε μετά και το άφηνε ελεύθερο και επιδρούσε αυτό το φάρμακο. Και έτσι έσωσε το κοπάδι, το οποίο καθώς είχε προσβληθεί από κάποια αρρώστια, πώς τα λέγανε τότε, λοιπόν, κινδυνεύει το. Δεν θα ήταν αφροσύνη να τρέχει να κυνηγάει τους λύκους. Που στο κάτω-κάτω ο λύκος, κανένα πρόβατο θα το πολύ-πολύ, καμιά κατσίκα θα έπαιρνε. Και εδώ κινδυνεύει όλο το κοπάδι. Για να συνειδητοποιήσουμε όμως, μήπως έτσι, όπως πιστεύουμε, ψεύτικα. Και όπως ζούμε ψεύτικα και δεν έχουμε καμία σχέση με τον αληθινό Χριστό και με την αληθινή χριστιανική ζωή και με τη ζωή των Αγίων και των Πατέρων και των Αποστόλων. Είμαστε άρρωστοι, για να σκεφτούμε μήπως δεν κινδυνεύουμε από αλλού, αλλά κινδυνεύουμε από τον εαυτό μας. Χωρίς να σημαίνει ότι οι άλλοι κίνδυνοι πάβουν να είναι κίνδυνοι. Αλλά όταν όμως γίνεται αφορμή τάχα ο αλφα κίνδυνος, επαναλαμβάνω αυτό το παράδειγμα. Θα ήταν εντελώς ανόητος ο βοσκός εάν άφηνε το κοπάδι εκεί και έτρωχε στο βουνό επάνω μαζί με τα σκυλιά του να βρει το λύκο να τον διώξει τάχα μακριά. Έπρεπε να θεραπεύσει το κοπάδι του. Και τελειώνει εδώ, έχει τον τελικό χαιρετισμό. Πολλά έχουν οι μην γράφειν, έχοντας να σας γράψω πολλά, ναι, ούκη βουλήθην. Δια χάρτου και μελός, δεν θέλησα λέει με χαρτί και μελάνε να σας τα γράψω. Αλλά ελπίζω ελθύν προς εμάς και στόμα προς στόμα λαλήσει. Αλλά ελπίζω να έρθω και να τα πούμε στόμα με στόμα. Και λέγαμε κι άλλη φορά ότι πόσα σε αυτή την περίπτωση δεν είπε ο Ιωάννης όταν πήγε σε αυτή την κοινότητα. Και δεν είναι γραμμένα πουθενά. Κάτι τέτοιο λέει και ο Απόστολος Παύλος. Αλλά ο ίδιος ο Ιωάννης λέει ότι όπως έχει κάνει ο Χριστός να τα γράφει με όλα τα βιβλία που θα γραφόταν δεν τα χωρούσε ο κόσμος. Με μια υπερβολή. Γι' αυτό να μην, ας πούμε, αυτό δεν γράφεται στην Αγία Γραφή. Δεν γράφεται στην Αγία Γραφή, διότι δεν μπορούσαν να γραφούν όλα. Αλλά ό,τι όμως δεν προσκρούει στην Αγία Γραφή και υπάρχει μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας, όχι απλώς είναι καλό, αλλά Εξίσου αμαρτάνεις, αν δεν το προσέξεις, δεν το λάβεις υπόψη και δεν είσαι σύμφωνο με αυτό. Όπως αμαρτάνεις, αν δεν λάβεις υπόψη αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Και λέει και αυτός εδώ τώρα και αυτήν τη φορά εδώ, είναι η χαρά η μόνη υπεπληρωμένη. Θα έρθω, λέει, από κοντά, μην τα γράφω και εδώ από κοντά τα πούμε στόμα με στόμα για να τα ξέρετε όλα, να τα έχετε όλα για να είναι πλήρης η χαρά. Βλέπετε. Πώς λέει ο Χριστός, αγάπησε του μαθητάς, εις τέλος. Εις τέλος. Ναι, όχι τσιγκούνικα, όχι λίγο, όχι τους πήγε μέχρι σαν σημεία. Ξέρετε τι θα πει, ότι ο Κύριος μας αγαπάει και μας ελεεί, μας χαριτώνει, ανδεχόμαστε το ελεός του, έτσι που να είναι εδώ, όσο είμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να είναι υπερπλήρης η χαρά, ναι, και αιώνιος να χαιρόμεθα κοντά στον Θεό, που όπως είπαμε, ο τελικός σκοπός είναι αυτός, η χαρά. Ασπάζεται σε τα τέκνα της αδελφής σου της εκλεκτής. Και στέλνει και χαιρετισμούς από την περιοχή, την κοινότητα, ποιος ξέρει που ήταν. Στέλνει χαιρετισμούς από τους εκεί χριστιανούς, τους χριστιανούς τους οποίους γράφει.